havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21 mart dushanba, bugun Navro'z bayrami. Barcha tinglovchilarimizni Navro'z bayrami bilan tabriklagan holda bugungi dasturimizni boshlaymiz. Hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida o'q otilgani to'g'risidagi ma'lumotlar rad etildi. Bugun Rossiya sudida ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoga nisbatan hukm o'qilishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama yakshanba kuni Kuba poytaxti Gavanaga keldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiyaning Peterburg shahrida Toshkent tomonidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga qarshi fitnada ishtirok etishda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Peterburgning Fontanka portali yakshanba kuni xabar berishicha, Toshkent tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan O'zbekistonning ismi aytilmayotgan 32 yoshdagi fuqarosi 19 mart kuni qo'lga olingan. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat O'zbekiston hukumatini muxolifat va o'zgacha fikrlovchilarni soxta ayblovlar bilan qamoqxonalarga tashlashiga norozilik bildirib keladi. Xalqaro tashkilotlarning bildirishicha, bugungi kunda O'zbekistonda ko'plab siyosiy mahbuslar mavjud. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining Chalasar deb ataluvchi bahsli hududida o'q otilgani to'g'risidagi matbuot va internetda tarqatilgan xabarlar asossizdir. Qirg'iziston chegara xizmatining 20 martdagi bayonotida aytilishicha, 18 martdan 20 martgacha bo'lgan davrda mazkur hududda o'q otilmagan. 18 mart kuni O'zbekiston chegarachilari ertalab soat 7:40 atrofida Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasar deb ataluvchi hududga 2 Bronetransportyor va 2 KAMAZ hamda 40 yaqin harbiy kiritgan edi. O'zbekiston tomoni buni Navro'z bayrami tufayli chegaralarni qo'riqlash kuchaytirilgani bilan izohlagan. Bunga javoban Qirg'iziston chegara xizmati ham Chalasar hududiga o'z harbiylarini kiritgan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Barak Obama yakshanba kuni Kuba poytaxti Gavanaga keldi. Obamaning Kuba safari tarixiy tashrif sifatida baholanmoqda. Obama so'nggi 88 yil ichida birinchi marta Kubaga safar qilgan AQSh prezidenti bo'ldi. AQSh va Kuba o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1959 yilda Fidel Castro rahbarligidagi kommunistlar inqilob yo'li bilan hokimiyatga kelganidan so'ng buzilgan edi. AQSh prezidenti 48 soatlik safari davomida prezident Raul Castro va siyosiy dissidentlar bilan uchrashishi rejalashtirilgan, biroq Obama Gavanaga kelishiga bir necha soat qolganida kubalik dissidentlar uyushtirgan namoyish politsiya tomonidan tarqatildi. Kuba politsiyasi 50 namoyishchini hibs qilgani aytilmoqda. Bugun Rossiyaning Donetsk shahar sudida ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoga nisbatan hukm o'qilishi kutilmoqda. Prokuror Ukraina uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi berilishini so'ramoqda. Ukraina sharqidagi fuqarolar urushi borayotgan hududda 2 nafar rus jurnalistining o'limiga aloqadorlikda ayblanayotgan Nadejda Savchenko o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmagan. Savchenko 2014 yilda Rossiya parast isyonchilar tomonidan o'g'irlanib, Rossiyaga yashirin ravishda olib kelinganini aytmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'istonda 20 martdagi parlament saylovlari paytida o'tkazilgan exit poll natijasiga qaraganda prezident Nursulton Nazarboyevning Nur Otan partiyasi saylovchilarning 82% ovozini olgan. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi saylovda saylovchilarning kamida 77% ishtirok etganini bildirdi. 107 o'rinli parlament quyi palatasiga bo'lgan saylovda Nur Otan partiyasidan tashqari kommunistlar va Aqjo'l partiyalari saylovchilarning 7%dan ko'proq ovozini olgan. Yamandagi 3-chi yirik shahar bo'lgan Tanzdi uchun hukumat kuchlari va shia isyonchilari o'rtasida bo'lgan janglarda 55 kishi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning kamida 30 nafari jangari, qolganlari tinch aholi vakillaridir. Eron qo'llab-quvvatlayotgan shia isyonchilarining Ansarulloh guruhi Yaman poytaxti Sanani ham nazorat qilmoqda. Saudiya Arabistoni 2015 yildan beri Yamanda qonuniy hukumatni tikilash degan asos bilan shia isyonchilariga qarshi amaliyotlarni o'tkazib kelayotir.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 20-mart, yakshanba, Pragadagi studiyada Barno Anvar va men Isrojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Rostov-Don aeroporti yo'lovchi uchog'ining halokatga uchragani munosabati bilan Rossiya prezidenti Putinga hamdardlik bildirdi. Qozog'istonda parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Prezident Nursulton Nazarboyev qiziga o'z o'rnini tayyorlamoqdami?
Qozog'istonda hozir Dariyg'ani yo'liga to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan o'zlari o'sha ichki klandagi o'sha kuchlar ham birin-ketin olib tashlanyapti.
Tahlilchi Shodiyor Sayev bilan suhbat. Istanbul markazidagi savdo majmuasida sodir etilgan xudkush hujumda jarohat olganlar soni 7 nafardan deb ko'pligi, ularning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Shuningdek, rasmiy Anqara Taqsimdagi portlashlarga Islomiy davlatni mas'ul ko'rmoqda.
Ko'chalarda men hozir ko'chadan kirib keldim. Har bir kilometrda politsiya o'tayotgan mashinalarni hammasini tekshiryapti.
Hamda bugungi qurultoy eshitirishimizda MXHdagi qamoqxonalar ortida nima bor?
Bu men hisoblayman, bu tozalash bo'lyapti va bu hali davom etadi.
Bularning bari bugun Pragadan Ozodlik radiosida. Rostov-Donda qulagan uchoqdagi o'zbekistonlikning shaxsi ma'lum qildi. Rossiyaning Rostov-Don shahrida qulagan uchoqdagi 62 qurbon orasida bo'lgan 47 nafar o'zbekistonlik ayolning nomi Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi saytida e'lon qilindi. 20-mart kuni Boeing 737-800 halokati joyida qidiruv-qutqaruv ishlari yakunlanib, jasadlarni aniqlash ishlari boshlandi. O'zbekiston prezidenti Karimov fojia munosabati bilan Rossiya prezidenti Putinga hamdardlik yo'ladi.
Fly Dubai shirkatiga qarashli samolyot 19-mart kuni tongda Rostov-Don aeroportiga qo'na boshlagan kezda qulab, parchalanib ketdi. Uning bortidagi 62 kishining hammasi nobud bo'ldi. 20-mart kuni Rostov-Don shahrida bir kunlik motam e'lon qilindi. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi yo'lovchilarining asosiy qismi Rossiya fuqarolari ekani, bortda boshqa davlatlardan 17 fuqaro, xususan O'zbekistondan bir fuqaro borligini ma'lum qildi. Vazirlik e'lon qilgan ro'yxatda bu fuqaroning 47 yashar Allen Larisa Yuryevna ekani aytilgan. Hozircha O'zbekistonning Rossiya va Dubaydagi elchixonalari bu ma'lumotni izohlagani yo'q. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaning Rostov-Don shahrida halokatga uchragan Boeing samolyoti fojiasi yuzasidan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga hamdardlik yo'lladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Rossiyalik tergovchilar 19-mart kuni Rostov-Don shahri aeroportida qulagan yo'lovchi samolyoti fojiasi sabablarini o'rganmoqda. 20-mart kuni tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, voqea joyidan topilgan qora qutularga jiddiy shikast yetgan va ulardan biror ma'lumot olishning qariyb imkoni bo'lmasligi mumkin. Rossiya transport vaziri Maksim Sokolov 20-mart kuni qidiruv-qutqaruv ishlari to'xtatilgani, ayni paytda jasadlarni identifikatsiya qilish jarayoni boshlanganini ma'lum qildi. Identifikatsiya jarayoni ob-havo yaxshi bo'lgan taqdirda 2 haftaga cho'zilishi mumkin. TASS agentligining xabar qilishicha, Rossiya tergov qo'mitasi o'tkazgan dastlabki surishtiruvda uchoq qo'nayotgan paytda aeroport qo'nish yo'lagiga urilib, parchalanib ketgani aniqlangan. Hozirda halokat sababi sifatida 3 versiya: yomon ob-havo, texnik nosozlik yoki uchuvchining xatosi ko'rilmoqda. Tergov idorasi 19-mart kuniyo halokatga terror harakati sabab bo'lgan ehtimoldan yiroq deb bayonot bergan. Fly Dubai aviashirkati Facebook sahifasi orqali Dubaydan Rostov-Donga uchgan FZ-981 reysi duch kelgan hodisadan xabarimiz bor, bu xususda tergov olib boryapmiz deya bildirgan. Fly Dubai shirkatiga ko'ra, layner bortida bir O'zbekiston fuqarosidan tashqari 44 rossiyalik, 8 ukrainalik, 2 nafardan hindistonlik va ispaniyalik hamda Qirg'iziston, Kolumbiya, Seyshel orollarining bir nafar fuqarosi bo'lgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rostov viloyati gubernatori Vasiliy Golubev bilan telefon orqali suhbatlashib, qurbonlarning yaqinlariga yordam ko'rsatishni buyurdi. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda hodisa joyida 855 xodim ishlamoqda. Bularning ko'pchiligi qurbonlarning yaqinlariga psixologik va jismoniy yordam ko'rsatayotgan shaxslardir. Byudjetli parvozlarni amalga oshiruvchi Fly Dubai shirkati 2008-yilda tashkil etilgan. Shirkat xavfsizlik bo'yicha yaxshi obro'ga ega va uchoq parki ham nisbatan yangi samolyotlardan iborat. Dubai-Rostov yo'nalishi bo'yicha parvozlar 2013-yilda yo'lga qo'yilgan edi. 19-mart kuni halokatga uchragan uchoq so'nggi bor shu yil yanvarida